Ja Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Mä haluan pikkusen jatkaa tuosta, mitä tämä Aaro-veli sanoi tästä anteeksi antamuksesta ja anteeksi antamisesta, että se on todella elämä ja kuoleman kysymys. Koska meidän elämämmehän perustuu siihen, että me olemme saaneet rikkomuksemme anteeksi. Jeesuksen veren kautta tai veren tähden, tai koko lunastuksen kautta ja sen tähden. Ja ota siitä yhden Raamatun kohdan täältä Matteuksen evankeliumin 18. luvusta. Tämä on jatkuva asia, mitä Aaro sanoi, että ne oli tärkeitä sanoja ja me sydän iloitsi niistä, koska aika usein koen itsekin monessa tilanteessa Jumalan hengen kehotukseksi puhua anteeksi antamisesta, koska sillä anteeksi antamattomuudella sielun vihollinen sitoo seurakuntaa ja me myöskin olemme silloin kykenemättömiä tekemään Jumalan työtä, jos meidän sydän on anteeksi antamattomuuden vallassa ja joskus se voi olla jopa katkeruuden vallassa. Niin tämä Matteus 18 ja jae 21. Silloin Pietari meni hänen tykönsä ja sanoi hänelle, Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan, ihanko 7 kertaa? Jeesus vastasi hänelle, minä sanon sinulle, ei 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7. Sen tähden taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka vaati palvelijoiltansa tiliä, ja kun hän rupesi tilintekoon, tuotiin hänen eteensä eräs, joka oli hänelle velkaa 10 000 leiviskää. Mutta kun tällä ei ollut millä maksaa, niin hänen herransa määräsi myytäväksi hänet ja hänen vaimonsa ja lapsensa ja kaikki, mitä hänellä oli, ja velan maksettavaksi. Silloin palvelija lankesi maahan ja rukoili häntä sanoen, ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle kaikki. Niin Herran kävi sääliksi sitä palvelijaa, ja hän päästi hänet ja antoi hänelle velan anteeksi. Mutta mentyään ulos, se palvelija tapasi erään kanssapalvelijoistaan, joka oli hänelle velkaa 100 denaria. Ja hän tarttui häneen, kuristi häntä kurkusta ja sanoi, maksa, minkä olet velkaa. Niin hänen kanssapalvelijansa lankesi maahan ja pyysi häntä, sanoen, ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle. Mutta hän ei tahtonut, vaan meni ja heitti hänet vankeuteen, kunnes hän maksaisi velkansa. Kun nyt hänen kanssapalvelijansa näkivät, mitä tapahtui, tulivat he kovin murheellisiksi ja menivät ja ilmoittivat herrallensa kaikki, mitä oli tapahtunut. Silloin hänen herransa kutsui hänet eteensä ja sanoi hänelle, sinä paha palvelija, minä annoin sulle anteeksi kaiken sen velan, koska sitä minulta pyysit. Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa kanssapalvelijasi niin kuin minäkin sinua armahdin? Ja hänen herransa vihastui ja antoi hänet vangin vartijan käsiin, kunnes hän maksaisi kaiken, minkä oli hänelle velkaa. Näin myös minun taivaallinen isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi. Ja tätä voisi kuvata tätä sanaa 10 000 leiviskää, että se voisi nykyajan mittapuun mukaan tarkoittaa 1 000 000 velkaa. Ja sitten tämä 100 denaria voisi tarkoittaa ehkä muutamaa markkaa tai penniä, eli suhde on näin valtava. Eli se tarkoittaa sitä, että me olemme Kristuksessa saaneet suuren syntivelkamme anteeksi. Me olimme pois poikenneet ja olimme kuolleet synteihimme, mutta hän kuoli oikeaan aikaan vanhurskas meidän vääräin puolesta. Ja meidän täytyy näissä pikkuasioissa sitten myöskin antaa anteeksi, eikä olla veljen eikä sisaren kurkussa, ettei meistä kukaan joutuisi vangin vartijan käsiin. No mitä se sitten tarkoittaa, kunnes hän maksaa velkansa? Niin hengellisessä mielessä se on sitä, että ihminen on siellä sieluvihollisen kourissa, siellä vanginvartijan käsissä, niin kauan kun hän päättää, että minä annan anteeksi. Tai jos hän päättää olla antamatta anteeksi, niin sitten hän voi olla noita Simonin asemassa, jonka sydän oli täynnä vääryyden siteitä ja katkeruuden sappeja. Ja siinä sydämen tilassa niin noita Simon olisi joutunut kadotukseen, mutta sitten hän anoi apostoleita rukoilemaan hänelle armoa. Eli kun me ollaan saatu miljoona velka anteeksi, niin meidän tulee olla hyvin armahtavaisia ja pitkämielisiä toinen toistamme kohtaan. Kärsiä toinen toistamme rakkaudessa. Niin kuin Kristus on meitä rakastanut ja hän kärsii ja kestää meitä, niin meidän tulee kestää myöskin toinen toistamme. Eli me olemme saaneet suuren velan anteeksi ja siksi meidän täytyy näissä pienissä kanssakäymisissämme olla hyvin rakastavaisia ja anteeksi antavia toinen toistamme kohtaan. Jos tämä anteeksi antamus ei toimi tässä vaakatasossa, niin silloin se ei toimi myöskään Jumalan nähden, niin kuin veli toi tuon sanan kohdan esille. Eli jos me emme täällä vaakatasossa anna toinen toisellemme anteeksi ja joskus tietysti pyydäkin, niin mutta ennen kaikkea Raamattu puhuu anteeksi antamisesta, niin silloin ei Jumalakaan voi antaa meille anteeksi. Me olemme niin kauan siteissä siellä vanginvartijan käsissä. Mutta Herra haluaa sieltä vanginvartijan käsistä vapauttaa. Ja hyvin usein joku uskon ystävä sanoo minulle, että esimerkiksi esirukoustilanteessa, että minä olen antanut anteeksi. Mutta sitten kun sitä rukousaihetta käsitellään, niin hyvin usein siellä voi olla joku 20 vuottakin vanha asia. Joku voi sanoa, että minua syrjittiin siellä perinnönjaossa ja joku voi olla katkera sen tähden, että muille maksettiin opiskelut ja hän jäi vähän semmoiseen tiiron osaan ja niin edelleen. Mutta anteeksi antamus ei ole vielä oikein mennyt sydämessä oikein pohjia myöten, jos sitä asiasta vielä tarvitsee puhua. Raamattu sanoo näin päin, että rakkaus ei muistele kärsimäänsä pahaa. Jos Jeesuksen veri todella on kohdannut meitä, niin me emme ole enää kiinnostuneet niistä vanhoista jutuista, joista me kärsimme pahaa tai meitä kohtaan tehtiin vääryyttä tai jotakin ihmistä kohtaan, joka oli meidän lähellämme. Meidän täytyy myöntää, että jos me vielä puhumme niitä vanhoja juttuja, niin silloin me joudumme myöntämään, että me olemme vielä lihallisia kristittyjä. Me katsomme taakse. Mutta Raamattu sanoi, että joka on laskenut käteensä auran kurkeen, niin älköön hän katsoko taaksensa, älköön hän katsoko sivuille, vaan suoraan eteenpäin olkoon hänen katseensa luotu. Olkoon hänen katseensa luotu kohti uskon alkajaa ja täyttäjää. Mutta jos me katsomme taakse niihin menneisiin, niin me emme osaa elää tätä päivää, emmekä osaa elää uskossa niitä tulevia päiviä, jotka ovat tulossa. Sitten meidän täytyisi ottaa toinen toisemme nähden myöskin sellainen uskon asenne, että erikoisesti minä koen sen omassa kutsussani hyvin voimallisesti, että jos minä alkaisin katsomaan ihmisiä juuri siinä pisteessä, missä he nyt ovat, niin mä voisin hyvin vähän heitä auttaa. Mutta minä haluan nähdä pitkälle eteenpäin, että mä voin nähdä tuolla vaikka jonkun alkoholistin vielä katuojassa, niin mä haluan nähdä, että Herra, että mä rukoilen ton ihmisen puolesta, että sinä voi olla sinulle tulevien päivien evankelista. Tulevien päivien evankelista voi olla siellä katuojassa vielä, tai joku suuri Herran apostoli voi olla vielä sieluvihollisen valtakunnassa ja olla riivaaja henkien valtaama. Ja joku veli tai sisar meidän keskellä me voi näyttää inhimillisesti hyvin vähäpätöiseltä, mutta Herralla voi olla varattuna hänelle suuri palvelutehtävä. Eli aletaan näkemään toinen toisemme sellaisina kuin Kristus haluaa nähdä meidät ja sellaisina, mitä Kristus on meistä tekemässä. Eli nähdä Kristuksen silmin. Meitä kehoitetaan sanassa uskomaan asiat parhain päin. Sieluvihollinen on aina se, joka tulee ja kaivaa sieltä hedelmäpuun alta niitä juuria ja haluaa aina etsiä ne ikävät asiat ensimmäisenä esille. Mutta annetaan sieluvihollisen rauhassa tehdä omaa työtänsä, sillä on oma virkansa, se on veljien syyttäjä, se on meidän syyttäjämme Jumalan edessä. Mutta jos me alamme syyttämään toinen toistamme, niin silloin me olemmekin sielunvihollisen palveluksessa, emmekä elävän Jumalan palveluksessa. Raamattu kehoittaa meitä elämään sovussa kaikkien ihmisten kanssa, mikäli se meistä riippuu. Ja se sana riippua kyllä tarkoittaa sitä, että me teemme aktiivisesti jotakin sen eteen, että sopu säilyy. Meidän ei tulisi olla näissä ihmissuhteissa ja kanssakäymisissä, niin liian usein me asetumme sellaiseen sivusta katsojan rooliin. Ikään kuin ollaan semmoisessa ajopuuteoriassa, että ajatellaan, no katsellaan tuosta sivusta, että miten tässä tilanteessa tuolle ja tuolle uskovalle käy. Mutta ei Kristuksen mieli olisi sellainen, että Kristus katselisi jotakin uskovaa, joka on lankeamassa tai viilenemässä, niin ei Jeesus katsele sieltä sivusta, että mitenkähän tulle ajopuulle käy. Vaan Raamattu sanoi, että Jumalan hyvyys vetää ihmislasta parannukseen. Eli kun Jumala näkee, että joku on lankeamassa tai viilenemässä tai katkeroitumassa, niin tuollaista ihmistä kostaa erikoinen rakkaus, hän on vetämässä tuota ihmistä takaisin. Niin kuin se lammasvertaus osoittaa, että kun se yksi lammas katosi, niin Herra jätti ne 99 ja lähti etsimään sitä yhtä, joka oli kadoksissa. Hänen rakkautensa on niin suuri. Ne muut 99 on sisällä siellä lammastarhassa, ne on jo turvallisessa olotilassa. Mutta se yksi on poikennut pois ja häntä kohtaan Herra osoittaa erityistä rakkautta. Mutta nyt me emme saa ajatella vain niin, että no joo, Jeesus osoittaa sitä rakkautta. Meidän täytyy muistaa, että Jeesus toimii seurakunnan kautta. Hän haluaa olla johtamassa sinua sinne, missä joku on lammas on eksymässä pois osoittamaan Kristuksen rakkautta. Liian usein meidän keskellämme tulee sellainen hyljintäreaktio, kun joku alkaa viilenemään, niin joku päättää, että ei mennä enää katsomaankaan sitä ihmistä ja jätetään se nyt omiin oloihin. Mutta Jumala haluaisi, että tällaisessa tilanteessa oikein paljon uskovat vierailisi sellaisen uskovan luona, joka on viilenemässä tai maailman rakkaus on vetämässä tai joka on katkeroitumassa. Niin sellaisen ihmisen pitäisi tulla erikoishuomion ja käsittelyn kohteeksi. Eli eletään näitä jumalallisia asioita teossa ja totuudessa ja me pikkuhiljaa niissä harjaannumme, kun me teemme niin kuin Jumalan sana meille ohjeet antaa. Jumala haluaa varmasti meille jokaiselle siunata tänäkin iltana kasvua Kristuksessa. Sitten mulle tuli jotakin ajatuksia tästä Heinoveljen todistuksesta. Uskon, että Pyhä Henki toi mieleeni sellaisen kertomuksen, kun suoka anteeksi, jos aivan sanasta sanaan en muista sitä, mutta luin sen jostakin hengellisestä lehdestä. Oli sellainen pieni koulutyttö, jonka äidillä oli semmoiset hyvin rumat kasvot ja rumat kädet. Äiti ei koskaan sanonut tuolle tyttärelle, että mitä hänelle on tapahtunut. Ja sitten kun siellä jossakin Kirkonkylän raidilla tuo tytär oli siellä sitten koulutoverien kanssa, niin sitten äiti tuli siellä vastaan, niin tuo tytär ei reagoinut ollenkaan. Hän ei osoittanut niille toisille koululaisille, että tämä ruman näköinen nainen on hänen äitinsä. Mutta sitten kun hän vähän kasvoi, niin eräänä päivänä sitten äiti sanoi totuuden tuolle tytölle ja sanoi, että sinä joudut tulen omaksi ja kun minä pelastin sinua, niin minun kasvoni ja käteeni paloivat. Siitä tuo tyttö sai uuden ymmärryksen rakastaa äitiä. Ja meidän täytyy ajatella Jeesusta, että hän riippui siellä ristillä. Hän oli kipujen mies, sairauden tuttava, hänet oli rikki runneltu, ruoskittu. Ja meidän ei tulisi hävetä häntä. Hän kuoli siellä syyttömänä meidän jokaisen puolesta, riippui siellä vanhurskas meidän vääräin puolesta. Hän ei hävennyt ihmisiä. Hän syyttömänä vapaaehtoisesti otti ristin. Hän sanoi, että jos että isä voisi lähettää vaikka 10,000 enkeliä puolustamaan häntä, mutta hän sanoi, että minä tahdon isä juoda sen maljan, jonka sinä olet minulle antanut. Ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä isä tahdot. Hän ei hävennyt meitä. Hän meni meidän puolestamme vapaaehtoisesti ristille. Ja hän haluaa, että me emme häpeä häntä myöskään ihmisten edessä. Minä oikein kannustan ja kehoitan tunnustamaan Jeesuksen Kristuksen Herraksi ja vapahtajaksi rohkeasti, sopivalla ja sopimattomalla ajalla kaikkien ihmisten edessä. Pidetään ylhäällä rohkeasti Jeesuksen veristä lippua. Tämä maa on juhlimassa itsenäisyyttä ja moni on varmasti vannonut ainakin entisessä elämässä, sana edellinen on väärin, pyydän anteeksi, entisessä elämässä uskollisuutta Suomen lipulle ja luvannut puolustaa sitä. Mutta Raamatun mukaan meidän täytyy vannoa uskollisuutta Kristukselle, Jeesukselle. Pitää hänen veristä lippuaan ylhäällä. Se on meidän velvollisuutemme uskovina. Tai voisinko sanoa niin päin, että se on meidän etuoikeutemme. Mä olen sanonut, että vaikka mä oon monta kertaa hyvin väsynyt, kun mä ajan tuolla aamuyöllä, niin siellä muutama rekkakuski siellä ajaa ja sitten viikonloppuisin on aina muutama joku bändi siellä sitten ajaa, näkee peräkärrystä sitten bändin nimen, kun pojat tai tytöt on tullut keikalta. Ja sitten minä koin etuoikeudekseni saada ajaa siellä heidän joukossaan Jumalan palvelijana. Minä koin se suurena etuoikeutena, että minä saan ajaa siellä suuren kuninkaan palvelijana. Jos hän ei olisi tullut oikealla hetkellä ja armahtanut, niin minäkin voisin olla siellä joku niistä toisista kulkijoista. Niistäkin, jotka ajavat tämän maailman ruhtinaan asioilla. Se oli joitakin vuosia sitten Jamaikan saarella ja sitten oli semmoisen nuoren suomalaissyntyisen veljen kanssa siellä. Ja sitten siinä jossakin kokouksen loppuvaiheessa sellainen musta sisar tuli ja sanoi, että pojat, se on etuoikeus, että te saatte kiertää ja julistaa Jumalan valtakuntaa. Herra oikein herätteli, että se on etuoikeus, että me saamme palvella suurta Jumalaa. Otetaan etuoikeutena, ystävät, tämä, että me saamme viedä ilosanomaa Kristuksesta eteenpäin. Otetaan se oikein semmoisena kunniatehtävänä tai elämän tehtävänä, että Herra kiitos, että sinä olet meille uskonut näin valtavan asian. Niin kuin hän osoittaa sanassaan, että hän on uskonut meille sovituksen sanan ja hän on uskonut meille sovituksen viran. Ja hän haluaa huutaa koko seurakuntansa kautta. Hän haluaa huutaa jokaisen lapsensa kautta pimeälle maailmalle, antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kanssa. Herra haluaa, että sinä olet hänen äänitorvensa ja huudat pimeälle maailmalle, antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kanssa. Älä kuuntele niitä sielunvihollisen valheita, kun hän tulee sanomaan, että se alue ja se kenttä, missä minä asun, että se on, tai sinä asut, että se on niin kova, että ei kukaan vastaanota siellä Kristusta. Vaan kuuntele mieluummin Kristuksen puhetta ja julista rohkeasti ihmisille, antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kanssa. Ja tutki sitä kentän kovuutta ja mieti, että Herra, että jos se minun sydämeni on niin kova, että sinun huutosi ei kuulu minun savimajastani. Oliko se Gideonin päivinä, kun käytiin taisteluun, niin siellä saviruukun sisässä oli soihduttu. Ja sitten H-hetkellä, kun vasuunaan puhallettiin, niin silloin ne saviruukut lyötiin yhtä aikaa rikki ja soihdut tulivat näkyviin. Ja silloin sielun vihollinen joutui sekasorron valtaan. Ehkä se on meille esikuvaa, että meidän saviruukkumme, meidän savimajasmme tulisi olla inhimillisessä mielessä särjetty, että Jumala voi huutaa meidän kauttamme, antakaa sovittaa itsenne. Antakaa sovittaa itsenne, että meidän kauttamme sovituksen sana tulisi rakkauden ja lempeyden ja kaiken pitkämielisyyden kautta. Minä näin joitakin, olisiko sitä reilu viikko tai kaksi viikkoa, sillä ajalla ei ole merkitystä. Minä näin unta, jossa Jumala puhui minulle, että se oli sanoma meille kaikille yleisellä tasolla koko Kristuksen ruumiille, että me emme ole tarpeeksi kärsivällisiä ja pitkämielisiä niitä ihmisiä kohtaan, jotka pimeydessä elävät, jotka elävät tässä maailmassa. Me emme tarpeeksi perusteellisesti ja rakkaudellisesti ja lempeästi selitä heille pelastuksen tietä. Ne asiat, mitkä me pidämme itsestään selviynä, niin me saatamme paukuttaa ne maailman ihmisille kuin konekiväärin tuutista ja odottaa, että he ottavat ne vastaan. Mutta jos niiden sanojen takana ei ole rakkaus, tai jos meidän elämämme ei todista, että Kristus on meissä, niissä sanoissa ei ole silloin taivaallista voimaa ja auktoriteettivaltaa. Jumala haluaa, että meidän elämämme myös todistaa, että Kristus Jeesus asuu meissä. Että meidän elämämme todistaa, että Herra on vaihtunut meidän savimajassamme, meidän talossamme. Että pimeä maailma tuntee, että meidän sydämessämme asuu kuningasten kuningas. Paljon on ollut näistä lopun ajoista profetioita, että tulee se aika, jolloin on vain kasvottomia julistajia, että nähdään vain Kristus. Ja olen joskus kuullut todistuksia, että kun joku on todistanut tuolla kadulla jollekin uskomattomalle ihmiselle Kristuksesta, niin tuo ihminen on sanonut, että minä nähnyt sitä todistajaa, minä näin vain Jeesuksen. Jumalan tahto on, että meidät mitä enemmän me saamme kasvua Kristuksessa, että meidät havaittaisiin olennoltaankin niin kuin Kristus. Että meissä enää näkyisi niin paljon meidän omia asioitamme, omia tekojamme, omia mielipiteitämme, vaan että siellä päällimmäisenä asiana näkyisi siellä maailman keskellä, että tuo ihminen palvelee Herrain Herraa ja kuningasten kuningasta. Hänessä asuu elävä Jumala. Että se saviruukku olisi niin särjetty, että soihdusta loistaa kirkas valo. Meitä kutsutaan viimeisinä päivinä loistamaan niin kuin tähdet pimenevässä yössä. Loistamaan Kristuksen kirkkautta. Minä olin semmoisessa tilaisuudessa maanantaina, missä selviteltiin erään seurakunnan tulehtuneita väliä ja henkilösuhteita ja jotenkin se oli raskasta selvittää niitä asioita ja minä sanoinkin jo yhdessä vaiheessa, että tämä on niin kuin se Etelä-Afrikan totuuskomissio, jossa jokainen lausuu mielipiteensä. Mutta ennen kaikkea mä siinäkin tilanteessa jäin lopuksi odottamaan, että Herra saa lausua sen viimeisen sanan. Ja sitten minua rohkaistiin siinä lopussa. Voin sanoa, että semmoinen kasvoton sisar toi minulle profetian, jota minä en tunne, enkä ole nimeltä ainakaan tunne, joskus olen ehkä vilauksessa jossain kokouksissa nähnyt, mutta en ole kiinnittänyt sen enempää huomiota. En nimeä vielä tänäänkään muista enkä tiedä. Ja hän tuli sanomaan, että sinä olet luuranko. Ja kun minä aloin ajattelemaan sitä, niin se oli hyvin kannustava profetia. Kun sen oikein ymmärtää. Luurankohan tarkoittaa sitä, että lihat on poissa. Ja minä olen käynyt tämän syksyn ajan kuoleman koulua, mutta minä sanon, että me käymme sitä kuoleman koulua jokainen niin kauemme kuin täällä alhaalla olemme. Lihana olitaan ristille ja Jumalan tahtoon, että se pysyy siellä, että meistä näkyisi Kristus. Minä haluan sen profetian perusteella sanoa, että minä haluankin olla luuranko. Minä haluan, että näkyy Kristus, hänen kirkkautensa. Hänen pyhä läsnäolonsa. Minä olin sellaisessa koulutuksessa. Minun vaimo oli siellä synnytyssalissa ja synnytys meni, voi sanoa, että kohtalaisen hyvin. Mutta sitten veren hukka oli niin suuri, että 8 pussia siinä heti synnytyksen jälkeen meni verta seuraavana yönä ja sitten vielä parin päivän päästä lisää. Minut vietiin pois siitä huoneesta ja annettiin vain se lapsi sitten syliin ja vietiin toiseen huoneeseen ja annettiin ymmärtää, että kaikki asiat on lyhyen ajan kuluttua kunnossa. Sitten kului 1,5 tuntia aikaa ja minut vietiin sinne huoneeseen takaisin ja minä ensin luulin, että minun vaimoni on jo lähtenyt tästä ajasta. Hän oli siellä täysin vitivalkoisena ja kun mä kokeilin kättä, niin se oli aivan jo kylmä. Lämpö oli lähtenyt ruumiista. Mutta sitten pikkuhiljaa se veri, jota tiputettiin, niin se alkoi antamaan elämää. Elämän merkit alkoivat palautumaan. Ja mitä se kuvaa meille hengellisesti? Jeesuksen veri, vain pisara hänen vertaan, se synnyttää elämää. Se synnyttää rakkautta. Se synnyttää anteeksi antamusta meidän sydämissämme. Meidän täytyy ymmärtää, että vain pisara. Me olemme saaneet 10 000 leiviskää anteeksi. Me saimme eräänä päivänä jättää sen syntirepun hänen kannettavakseen, hänen päällensä. Ja hän antoi meille elämän. Me emme saa taakoittaa toinen toistamme laittamalla heidän päälleen kuormia. Jos me puhumme pahaa toinen toisestamme, niin me laitamme tuollaisen ihmisen vedettäväksi ylimääräistä kuormaa. Se on niin kuin kirouksen lausumista, jos me puhumme pahaa toinen toisestamme. Siellä totuuskomissiossakin, jos voi näin sanoa, niin siellä oli myöskin monta huhua ja monta väärinkäsitystä. Minä sitten soittelin ja varmistelin niitä asioita seuraavana päivänä ja siellä oli sellaisia asioita, joissa voi sanoa, että niissä ei ollut siteeksikään totta. Mutta sana kehoittaa meitä puhumaan totta toinen toisestamme. Puhumaan sitä, mikä on totta ja mikä on oikea ja mikä on kunnioitettavaa. Ja jos me kuulemme jotakin asioita, niin me emme saa olla kuulopuheinen varassa. Sielun vihollinen ja ihmisen liha, se paisuttelee asioita. Sitten meidän täytyy rehellisesti myöntää, että jos me vain itse näemme asioita ja käsittelemme asioita, niin me näemme vielä yksipuolisesti asioita. Koko Kristuksen ruumiilla on vasta se koko Kristuksen silmä nähdä asiat rakkaudellisesti, totuudellisesti niin kuin ne ovat. Meidän ei pidä luottaa omaan inhimilliseen viisauteemme, vaan turvautua hänen viisauteen. Turvautua siihen viisauteen, joka on puhdasta ja lempeä ja sävyisää, joka tulee ylhäältä. Jos me oman viisautemme perusteella alamme jakamaan oikeutta ja tuomiota täällä Kristuksen ruumiin keskellä, niin silloin meidän keskellämme on miekka, joka tuhoaa ja hajottaa. Niin kuin veljemme sanoi, se näkökulma on ainoastaan oikea. Aina Jumala edessä on kaksi syyllistä käsittelemässä asioita. Se ei ole rehellisyyttä, jos me ojennamme sorme jotakin kanssa matkaajamme kohtaan ja sanomme, että sinä olet syyllinen. Sinä olet tehnyt tämän kaiken pahan. Me joudumme aika ajoin myöntämään, että me kaikki olemme pois poikenneet. Aina aika ajoin me olemme Jumalan kirkkautta vaille. Mutta niissä hetkissä, kun joku näyttää, että hän on Jumalan kirkkautta vaille, niin ei Jumala ole työntämässä tuota ihmistä sinne lisää pimeyteen. Tai niin kuin olen käyttänyt sellaista vertausta, että Kristuksen ruumis aika ajoin käyttäytyy samalla tavalla kuin käyttäytyisi ihminen, joka näkee tuolla syysjäällä, että joku putoaa, niin hän menee painamaan sinne avantoon ja sanoo, että pysy sinä siellä. Mutta tällaista monta kertaa on meidän käytöksemme. Me sanoillamme ja teoillamme olemme painamassa sitä ihmistä Kristuksen ruumiissa alas, joka on tuskissa ja joka kärsii. Mutta mitä sana sanoo, että jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki kärsivät hänen kanssaan. Ja voisin kokemuksessa sanoa näin, että kaikki kärsivät niin kauan kuin se ihminen, jolla on tuskat, vapautuu niistä. Toiset kärsivät esirukouksessa, pyhässä hengessä, että tuo yksi, jolla on tuska ja ahdistus, että hän vapautuisi ja tulisi takaisin Jumalan lasten ihanaan iloon. Tai jos hän on uskon koetuksissa tai missä tahansa, niin Jumala haluaa, että toiset kärsivät, että hän vapautuu. Ja minua rohkaisi sen sellaisen tuskallisen sen synnytysyön jälkeen se, että minä sitten en jaksanut enää rukoilla, kun minä pääsin sitten aamuyön tunteina kotiin, niin minä kaaduin sinne vuoteeseen. Ja sitten aamulla minut herätti pari puhelinsoittoa, missä kerrottiin, että Minusta ja minun perheestäni on nähty unta sinä yönä. Silloin minä muistin sen sanan, että Israelin väkevä ei torku eikä nuku. Hän on valveilla. Hänen ruumiinsa on hereillä. Hän tahtoo, että me olemme hereillä tässä pimenevässä maailman ajassa. Että me haluamme kantaa esirukouksen taakkaa toinen toistemme puolesta. Että me haluamme ottaa vastuuta toinen toisistamme. Raamattu kehoittaa meitä rakastamaan teossa ja totuudessa. Jos me rakastamme vain huulillamme, mutta ne teot eivät seuraa, niin se on vain silloin huulten höpinää, sillä ei ole painoarvoa ihmisten edessä eikä Jumalan edessä. Tämä aika, se kysyy rakkauden tekoja. Minä haastan oikein joukkoa tänä iltana tähän luurankokristillisyyteen, lihan riisumisen tielle. Minä haluan kutsua Kristuksen ruumista kuolemaan itselleen ja elämään voimallisemmin ja väkevämmin Herrain Herralle ja kuningasten kuningalle. Että se sana olisi rakas, että en elä enää minä, vaan Kristus elää minussa. Että sinä voisit rehellisesti sanoa, minä en enää elä, Kristus elää minussa. Että sinä voisit sanoa, minä olen kuollut, mutta Kristus minussa elää ja on väkevä ja on voimallinen. Tällaista on elävä kristillisyys. Minä haluan muistuttaa, että elävä kristillisyys on kuoleman tie. Jos ei ole tapahdu kuolemaa, ei voi olla elämää. Mutta jos meillä on yhtäläisyys, osallisuus yhtäläistä kuolemasta hänen kanssaan, silloin me voimme myöskin vaeltaa hänen kanssaan ylösnousemuksen voimassa. Mutta siellä puhutaan myöskin siitä, että meidät on myöskin kirkastettu Kristuksessa. Nostettu taivaallisiin, kirkastettu, nostettu hallitsemaan hänen kanssaan. Liian usein aina pohditaan niitä lopun ajan opetuksia, pohditaan, että jossakin 1000-vuotisessa valtakunnassa sitten hallitaan, mutta minä kehoitan tässä ajassa ja nyt hallitsemaan Kristuksen kanssa. Ei tarvitse niin paljon pohtia sitä, että mitä tapahtuu sen jälkeen, kun morsian on kutsuttu kotiin, vaan ollaan nyt kiinnostuneita siitä, että mitä meidän juuri nyt tässä ajassa pitää tehdä. Että me ymmärtäisimme sen sanan syvällisesti, mitä se tarkoittaa, ottakaa vaari oikeasta hetkestä. Se tarkoittaa sieluille todistamisesta, mutta seurakuntana kaikkien tekojen ja näkyjen vastaanottamisessa, että me ymmärtäisimme, mitä aikaa me elämme, mitä meidän pitää tehdä, että Jumalan tahto tulee tehdyksi. Ettei se tulisi meidän kohdalla tehdyksi vain 10% tai 50%, vaan että me voisimme kaikessa alkaa täyttämään isän tahtoa, toteuttaa sen viimeistä piirtoa myöten. Niin kuin aina tuolla koulumaailmassa, siellä palkitaan niitä tunnollisia oppilaita, jotka ovat huolellisesti tehneet läksynsä ja hyvin oppineet, niin eikö meidän täällä Kristuksen ruumiissakin olisi hyvä oppia läksymme ja ottaa vaari oikeasta hetkestä, alkaa toimimaan ja tehdä, mitä hän on kutsunut meitä tekemään. Ja jos sinä olet jo tekemässä sitä, mitä Herra on sinua kutsunut tekemään, niin minä oikein siunaan sinua menemään ja kehoitan tekemään vielä enemmän, sillä meidän Jumalamme on enentymisen Jumala. Sana sanoo, että olkaa innokkaat Herran työssä. Minä kehoitan innokkuuteen hänen valtakuntansa hyväksi, tekemään työtä hänelle. Nyt menen sitten siihen varsinaiseen tekstiin, minkä koin tänä aamuna, että Jumala puhui täältä roomalaiskirjeen 12. jakeesta jotakin, ja jotakin tästä ehkä vilahti tuossa Aaron todistuksessa. Roomalaiskirje 12. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkää mukautuko tämän maailmanen mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti sen uskon määrän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut. Ja niin kuin meillä on yhdessä ruumiissa monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä, niin me vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itse kukin olemme toistemme jäseniä. Ehkä minä katkaisen tästä kohdasta. Haluan ensimmäiseksi kiinnittää huomiota tähän ensimmäiseen jakeeseen, että tässä sanotaan veljet, mutta myöskin sisaret. Antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Ja me tiedämme, että Paavali kirjoitti tämän kirjeen uskoville Rooman seurakunnan jäsenille, jotka olivat jo uudesti syntyneet elävään toivoon. Ei ruumiin eläväksi uhriksi antaminen ei ole uskoon tulo, vaan se on jotakin sen jälkeen. Luovuttaa tämä savimaja hänen käyttöönsä. Me tiedämme toisen Raamatun kohdan perusteella, joka sanoo, että liha ja veri ei peri Jumalan valtakuntaa. Eli tämä fyysinen olemus, tämä savikotelo, missä me asumme, se ei tule perimään Jumalan valtakuntaa. Mutta se tulisi antaa tätä aikaa varten Jumalan käyttöön. Ja tämä ruumis on meidän hallinnassamme. Se perustuu jo luomistekoon. Aatamilla ja Eevalla oli ruumis hallinnassa. He saattoivat itse päättää, että menevätkö he sinne hyvän ja pahan tiedon puun äärelle vai eivät. Jumala jätti heidät vapaan valinnan varaan. Mutta Jumala antoi ohjeet. Hän sanoi, että älkää syökö hyvän ja pahan tiedon puusta. Sinä päivänä, kun te syötte siitä, te kuolette. Eli heillä oli vapaa tahto ruumiiseensa nähden. Ja niin meilläkin on vapaa tahto. Mutta meidän tulisi luovuttaa tämä ruumiskin hänen tahtonsa alaisuuteen. Luovuttaa se vapaaehtoiseksi hänelle, hänen käyttöönsä pyhäksi, eläväksi pyhäksi Jumalalle otolliseksi uhriksi. Eli hän haluaa, että tämä meidän ruumimme on elävä, pyhä ja hänelle otollinen. Ja sellaiseksi uhriksi hän haluaa, että me luovutamme itsemme hänen käyttöönsä, hänen tarkoitusperiänsä varten. Että minä en enää eläisi itselleni, enkä eläisi oman tahtoni mukaisesti, vaan hänen suunnitelmiensa, hänen tahtonsa mukaisesti. Ja se merkitsee sitä, että jos sinä luovutat ruumiisi pyhäksi, eläväksi otolliseksi uhriksi hänelle, niin sinä olet valmis menemään sinne, minne hän kehoittaa sinua menemään. Minun lihani ei tänään halunnut laittaa tätä äänityskonetta päälle, mutta minä koin, että Jumala sanoi, että sinä laitat nauhurin päälle. Minä halusin tehdä toisenlaisen valinnan, mutta minä koin, että isä sanoi, että ei, älä tee omaa tahtoasi, vaan tee minun tahtoni. Tällä tavalla tämä on pieni esimerkki, mutta tällä tavalla me joudumme valitsemaan, aina teemmekö me Jumalan tahdon. Mutta jos me luovutamme meidän fyysisen olemuksemme hänen käyttöönsä, niin silloin me päätämme myöskin, että me haluamme pienissäkin asioissa, isä, tehdä sinun tahtosi. Ja se merkitsee myös sitä, että sinä, jos sinä luovutat ruumiisi hänen käyttöönsä, niin sinä olet valmis menemään sitten, jos hän lähettää sinut Siperian pakkaseen tai Afrikan helteeseen tai kutsuu sinua lähtemään, niin sinä vain sanot niin kuin pieni Samuel poikani, että Herra, tässä palvelijasi on. Sinä sanoit, että tapahtukoon isä sinun tahtosi, ei minun tahtoni. Niin kuin minä viittasin siihen, että Jeesus sanoi, että minä voisin rukoilla vaikka 10 000 enkeliä päästämään minut tästä, mutta minä en tahdo tehdä omaa tahtoani, vaan minä tahdon tehdä isän tahdon. Hän oli luovuttanut olemuksensa hänen käsiinsä ja hän lopuksi luovutti sen kokonaan ristillä isän tarkoitusperiä varten. Ja tämä fyysinen olemus on tätä aikaa varten. Ja hän haluaa, että me luovutamme tätä aikaa varten sen hänen käyttöönsä, hänen valtakuntansa tarkoitusperiä varten. Mutta tämä ei ole kevyt ratkaisu, koska se on se kuoleman tie. Koska silloin ei enää kysytä, mitä minä tahdon, mitä sinä tahdot, vaan silloin kysytään ainoastaan, mitä Herra tahtoo. Monella ihmisellä on suunnitelmia elämäänsä varten. Monella nuorella on suunnitteilla, että näin minä opiskelen ja tämän ammatin minä, sitten tähän minä valmistun ja tätä minä alan tekemään. Mutta kuinka moni tänä päivänä kysyy, isä, mikä on sinun tahtosi? Minulla on ollut pitkän aikaa semmoinen, voisiko sitä sanoa, syvä tunne tai kehoitus tai odotus sydämessäni, että minä näin sellaisen nuoren sukupolven nouseman, jossa sellaiset 20-vuotiaat alle tai yli nuoret sanovat, että Jumala, minä haluan uhrata koko elämäni nämä parhaatkin vuodet, Herra, sinun valtakuntasi hyväksi. Että minä en ole kiinnostunut niin paljon oppiarvoista tai tohtorin hatuista, vaan Herra, minä olen kiinnostunut, että minä saan parhaat vuoteni uhrata sinun käyttöösi. Minä olen lukenut lähetyksen historiaa, olen lukenut sitä, miten Afrikkaa valloitettiin ja monta maaosaa, ja se perustui siihen, että löytyi tietty sukupolvi, joka päätti laittaa kaikki likoon Jumalan valtakunnan puolesta. He päättivät uhrautua. Moni jätti koulunsa, moni jätti hyvän työpaikkansa, moni jätti jonkun maallisen omaisuuden ja nousi laivaan. Siihen aikaan vielä on lentokoneita ja päätti, että Herra, minä lähden sinne, minne sinä minua kehoitat menemään. Minä tein radio-ohjelmaa joitakin vuosia sitten, kohtasin Etelä-Floridassa sellaisen suomalaissyntyisen miehen, joka oli asunut vuosia Kanadassa, mutta hän aina talveksi tuli sinne Floridaan ja sitten hän kertoi siitä omasta kotikylästään, että sinne joskus, minä en muista oliko se ennen sotaa vai sen jälkeen, sillä ei merkitystä, mutta hän kertoi, että sinne tuli herätys. Sanoi, että hän meni sinne sitten veljensä kanssa sinne taloon, missä herätyksen sanan saattajat olivat, ja hän tuli sieltä takaisin sillä seurauksena, että 15-vuotiaana uudesti syntyi elävään toivoon. Sitten hän kertoi, että melkein koko kylä tuli uskoon. Ja hän sanoi, että suurin osa näistä ihmisistä oli koulun käymättäviä. Joku oli käynyt 4 luokkaa kansakoulua tai joku vain vähän kiertokoulua, mutta hän sanoi, että näissä ihmisissä paloi Jumalan tuli. Ja hän sanoi, että sitä pienestä maalaiskylästä, niin hän on laskenut, että noin 15 ihmistä löysi paikkansa maailman suurilla lähetyskentillä. Jolla ei inhimillisesti ollut kielitaitoa, ei ollut mitään ymmärrystä vieraassa maassa elämisestä, mutta heillä oli yksi plussa puolellaan. He alistuivat Jumalan tahtoon ja halusivat tehdä hänen tahtonsa. Ja he eivät olleet inhimillisesti viisaita niin, että he olisivat käpertyneet järjen päätelmiin. Ja en muista, menikö se Intia vai johonkin siitä kylästä meni yksi sisar, joka oli sen 4 luokkaa käynyt kansakoulua tai kiertokoulua. Ja hän sai Jumalan armosta perustaa sinne suuren orpokodin ja tietää, että se on vieläkin siellä näiden vuosikymmenien jälkeen työssä. Ja aina kun hänelle sitten tuli siellä orpokodin kanssa taloudellisia tarpeita, niin sanotaan, että hän päiväkausi oli vatsallaan siellä Herran edessä ja nosti käteensä aina välillä Herran puoleen, että kiitos, että sinä näet nämä. Ja sitten taas jostakin päin maailmaa tuli rukousvastaus. Kuoleman tie merkitsee sitä, että me emme turvaudu omiin mahdollisuuksimme, emme inhimillisiin kykyisiin, vaan turvaudumme Jumalaan ja hänen voimaansa. Niin kuin sana sanoi, että minun turvani on ikiaikojen Jumala. Hän haluaa, että se käytännön elämässä hän on meidän turvamme, hän on meidän apumme, hän on meidän lähteemme, että hän on meille kaikki kaikessa. Harkitse, jos et sinä vielä ole luovuttanut tätä ruumista hänelle uhriksi, niin kuin näissä tässä roomalaiskirjeen 12. luvun ensimmäisessä jakeessa sanotaan, niin harkitse sitä asiaa. Ja jos te aviopuolisona olette molemmat uskossa, niin harkitkaa sitä asiaa yhdessä. Ettei tule ristiriitoja, jos toisen ruumis on luovutettu Jumalalle eläväksi, pyhäksi, otolliseksi uhriksi ja toisen ei, niin siinä voi tulla ristiriitoja. Mutta se on kaikkein ihanin ratkaisu, kun aviopuolisot voivat yhdessä luovuttaa ruumiinsa Jumalan käyttöön. Ja muistan sellaisen kertomuksen Yhdysvalloista, kun siellä eräs nainen kertoi, että kyllähän tuolla minun miehelläni on sinne Väli-Amerikkaan kutsu lähteä lähetystyöhön ja saarnaamaan, mutta en minä halua sinne koskaan lähteä. Minä en halua lähteä. Ei se tietysti se mieskään voi lähteä, jos ei se vaimo lähde. Joskus se asia voi olla toisinpäin, että minä syyllistän tässä sen enempää sisaria. Mutta jos molemmat ovat luovuttaneet ruumiinsa pyhäksi, uhriksi Jumalalle, niin molemmat lähtevät sinä päivänä samaan osoitteeseen, mihin Herra käskee heidän mennä. Eikä ole ristiriitaa. Jos on päätetty, että hänen tahtonsa alistutaan, niin silloin ajoitus toimii ja kaikki toimii oikeassa aikataulussa, eikä ole mitään ristiriitaa. Silloin tapahtuu vain Isän tahto. Hänen tahtonsa minä teen mielelläni. Voi, että meillä oli se mieli, että me sanoisimme, että Isä, minä tahdon tehdä sinun tahtosi mielelläni. Ettei tämä Jumalan tekojen, Jumalan tahdon, evankeliumin eteenpäin viemisen, kaikin rakkauden tekojen tekeminen, ettei se olisi vastenmielistä, vaan että me voisimme sanoa, Herra, minä tahdon tehdä sinun tahtosi mielelläni. Minä haluan tehdä sen iloiten. Ettei me olisi missään pakkoristillisyydessä, vaan me voisimme tehdä hänen tahtonsa iloiten. Sitten luetaan vielä täältä roomalaiskirjeen 6. luvusta joitakin ajatuksia. Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se, me jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltavan. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa. Kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiin naulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi. Sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä. Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin me uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan, tietäen, että Kristus, sitten kuin hänet kuolleista herätettiin, ei enää kuole, kuolema ei enää häntä vallitse, sillä minkä hän kuoli, sen hän kertakaikkiaan kuoli pois synnistä, mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle. Niin tekin. Pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne, niin että olette kuuliaiset sen himoille. Älkää antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itseenne kuolleista eläväksi tulleina Jumalalle ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle. Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla. Kuinka siis on, saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se, ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi ketä tottelemaan te antaudette, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita kuolemaksi tahi kuuliaisuuden vanhurskaudeksi. Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut. Ja että te synnystä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi. Minä puhun ihmisten tavalla teidän lihanne heikkouden tähden. Sillä niin kuin te ennen annoitte jäsenenne saastaisuuden ja laittomuuden palvelijoiksi laittomuuteen, niin antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen. Sillä kun olitte synnin palvelijoita, niin te olitte vapaat vanhurskaudesta. Minkä hedelmän te siitä silloin saitte, sen, jota te nyt häpeätte, sillä sen loppu on kuolema. Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Eli hän kutsuu meitä antamaan meidän jäsenemme vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen. Eli elämään pyhää elämää hänen kanssansa. Toimimaan hänen tahtonsa mukaisesti. Tämä fyysinen olemiskin palvelemaan häntä. Vaikka tämä olemus on vain tätä aikaa varten, hän haluaa ottaa meidän savimajamme käyttöön. Hän toimii seurakuntansa kautta. Hän ei uskonut tätä evankeliumia enkeleille ja niiden eteenpäin viemiseksi, vaan hän uskoi tämän evankeliumin meille, hänen lapsillensa. Sitten siellä sanotaan Efesolaiskirjeessä, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta tulisi tietoon. Hän haluaa ilmoittaa kirkkautensa, hän haluaa ilmoittaa viisautensa seurakuntansa kautta. Hän haluaa ilmoittaa sen tällä paikkakunnalla, oman seurakuntansa kautta, oman verellä pestyn joukonsa kautta ja sieltä mistä sinä olet, niin siellä hän haluaa ilmoittaa oman kirkkautensa, oman seurakuntansa kautta. Mutta hän ei voi ilmoittaa sitä pyhää tarkoitustaan ja suurta viisauttaan, jos meidän savimajamme ei ole hänen käytössään. Jos me teemme omaa tahtoamme, niin me emme voi samanaikaisesti tehdä Jumalan tahtoa. Meidän täytyy päättää, että annammeko me jäsenemme vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen, vai juoksemmeko me omilla teillämme, omissa suunnitelmissamme, itsekkäissä tarkoitusperissä. Mutta jos me olemme kuolleet itsellemme, kuolleet hänen kanssaan, niin me emme elä itsellemme, vaan elämme hänelle. Ja me haluamme silloin, että pyhitys etenee. Haluamme, että synnin ruumis kukistetaan. Haluamme, että synnin ruumis on jatkuvasti ristiin naulittuna hänen kanssaan ristillä. Me haluamme silloin tätä luuranko-ristillisyyttä. Niin kuin ruotsin sananlasku tai mikä se on, joka sanoo, että Ruotsa, että se olisi luut nyt kun lihat loppu. Ja minä haluaisin, että lihallisuus loppuisi seurakunnan keskellä. Se on Jumalan tahto. Että me tietoisesti pyrimme eroon lihan teoista. Kuolemaan niin paljon, että liha ei enää kerskaa meidän keskellämme, vaan että meidän keskellämme puhuu ylösnoussut Kristus, hänen väkeviä tekojaan, hänen mahdollisuuksiaan, hänen suuria suunnitelmiaan. Tämä on, ystävät rakkaat, tämä on kuoleman tie. Mutta Jumala haluaa, että me lähdemme aidosti ja oikeasti tähän kuoleman prosessiin mukaan. Sitten luetaan vielä täältä Galatalaiskirjeestä joitakin ajatuksia sen jakeesta, sen luvusta 5 ja jakeesta 13 eteenpäin. Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet. Älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa. Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa tässä. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mutta jos te purette ja syötte toisianne, katsokaa, ette te toinen toistanne perin hävitä. Minä sanon, vaeltakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Sillä liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte. Mutta jos te olette hengen kuljetettavina, niin te ette ole lain alla. Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juomingit, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut sen kaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaan. Mutta Jumalan valtakuntaa, mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen, sellaista vastaan ei ole laki. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiin naulineet lihansa himoineen ja haluneen. Ja jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Älkäämme olko turhan kunnian pyytäjiä niin, että toisiamme ärsyttelemme, toisiamme kadehdimme. Eli Jumala haluaa, että me kuolemme näille lihan teoille ja lihan ruumiille ja että me turhaan ärsyttele toinen toisiamme omien pyyteiden tai ylpeyden tai jonkun muun syyn tähden, vaan että me otamme sen asenteen niin kuin veljemme aloitti, että kaikki olemme syyllisiä, jos oikeutta aletaan käymään. Hän haluaa, että me kuolemme pois rikoksista ja alkaa tämä hengen hedelmä näkymään meissä. Jos me kuolemme itsellemme ja annamme jäsenemme vanhurskauden aseiksi pyhitykseen, niin silloin alkaa pikkuhiljaa tämä hengen hedelmä tulemaan esille. Alkaa näkymään iloa ja alkaa näkymään rauhaa ja pitkämielisyyttä ja ystävällisyyttä ja hyvyyttä ja uskollisuutta ja sävyisyyttä ja itsensä hillitsemistä. Ja se on Jumalan tahto, että hengen hedelmä alkaa näkymään enemmän ja enemmän meidän keskellämme. Eli lähdetään tänne luurankoristillisyyden tielle ja pyritään lihallisuudesta eteen ja haluan oikein innoittaa sille ja sanoa, että se on se todellinen voiton tie. Se on se todellinen rakkauden tie, mutta se on myöskin todellisen voiman tie. Siellä missä täydellistä kuolemista ihmiselle itse alkaa tapahtumaan, siellä alkaa eräänä päivänä jopa rammat nousemaan ja kuolleet heräämään. Eli tämä kuoleman tie synnyttää elämää. Jos me kristittyinä kuolemme, niin pimeä maailma saa kokea evankeliumin voimaa ja ihmeitä. Ja ne, jotka meidän Kristuksen ruumiin sisällä kärsivät, nekin alkavat vapautumaan, jos me haluamme elää ja liikkua tällä kuoleman tiellä. Niin silloin me elämme hänessä ja olemme väkevät ja voimalliset täyttämään hänen tahtonsa. Ja me hiljennymme rukouksiin. Isä Jeesuksen Kristuksen nimessä me tulemme vielä tässä loppuhetkessä sinun eteesi ja Herra, koroitamme sinun nimesi yli kaikkien valtojen ja voimien ja julistamme oikein tälläkin paikkakunnalla kaikkien hallitusten ja valtojen ja voimien tietoon, että Jeesus Kristus on Herra ja että hän on voittaja. Halleluja. Kiitämme osallisuudesta, yhtäläisestä kuolemasta ja ylösnousemuksesta hänen kanssaan. Halleluja. Kiitämme tästä luuranko kristillisyyksestä, missä lihan teot eivät enää kerskaa, missä liha on naulittu ristille. Halleluja. Me ylistämme sinua pyhää vanhurskaa. Jumala, Herra, anna tämä sana ja sanoma laskeutua persoonalliselle tasolle jokaisen ihmisen elämässä, jonka olet lähettänyt ja joka nauhaakin jonain päivänä kuuntelee, niin Herra, avaa tämä sana ja sanoma, Herra, henkesi kautta. Herra, me emme järjen tasossa ymmärrä, mitä kaikkia sinä olet tänä iltana puhunut, mutta Herra, me pyydämmekin, että puhu meille pyhässä hengessä ja anna meidän elämässämme järjen päätelmät tulla hyljetyksi. Anna meidän tehdä se järjen Jumalan palvelus loppuun ja luovuttaa tämä myysi olemus pyhäksi ja eläväksi otolliseksi uhriksi, Herra, sinulle ja sinun käyttöösi täyttämään sinun tarkoitusperiäsi. Halleluja. Kiitos, Herra. Kiitostamme tehdä tämän järjellisen osuuden ja sen jälkeen hyljätä kaikki järjen päätelmät ja sanoa, että Herra, tässä me olemme. Tapahtukoon sinun tahtosi. Lähetä, Herra, tästäkin joukosta sinne, minne sinä tahdot näiden ihmisten menevän. Herra, avaa heille evankeliumin ovi. Herra,
avanneille rakkaille ystäville ovi hedelmälliseen työhön. Tätä isä pyydän Jeesuksen nimessä, vaikka tiedän, että se sana jatkuu, että vastustajia on paljon, kun ovi avautuu hedelmälliseen työhön. Mutta kiitän, että vaikka vastustusta on, niin ovi pysyy auki, kun kristit ovat itselleen kuolleita, eivätkä etsi omaa kunniansa, vaan Herra etsivät sinun kunniasi, sinun kirkkauttasi ja valtasuuruuttasi. Herra, laske sinun voimaasi ja voiteluasi, vahvista näitä kanssamatkaajia. Sanasi kehoittaa, Herra, että niin kauan kuin olemme tiellä, niin kehoittakaa ja kannustakaa toinen toistamme. Halleluja. Herra, mä haluan kehoittaa, innoittaa näitä kristittyjä pysymään tiellä ja jatkamaan uskon jaloa taistelua verisen lipun alla. Halleluja. Kiitos, että sinun veresi tänäkin iltana puhuu parempaa kuin Aapelin veri. Sinun veresi puhuu vapautta synnistä. Sinun veresi puhuu voittoa tänä iltana. Sinun veresi puhuu lihalle kuolemaa. Halleluja. Me kiitämme tästä. Halleluja. Ole ylistetty, ole palvottu. Pyhä vanhuskas Jumala. Halleluja. Ei kuolema, eikä tuonella sinua ylistä, mutta elävät Jumalan lapset ylistävät sinua. Halleluja. Haluamme nostaa tässä loppuhetkessä, Herra, kiitos ja ylistysuhrin sinun puoleesi. Kiittää, että sinä istut valtaistuimella, jota kerubit tänäkin iltana kannattavat. Halleluja. Ja kiitämme, että sinä välität, Herra, niistä lampaista, jotka ovat eksyksissä, niin kuin se yksi lammas siellä 99 oli eksyksissä. Me rukoilemme jokaisen luopiolapsen puolesta tänä iltana. Rukoilemme jokaisen puolesta, joka on rakastunut tähän maailmaan, Isä. Anomme armoa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Anomme, Herra, Kristuksen ruumille rakkautta näitä ihmisiä kohtaan. Ja kiitämme, että sinun hyvyytesi vetää ihmislapsia parannukseen. Ja anomme vielä armoa niillekin, jotka ovat penseyden valtaan joutuneet. Herra, ole armollinen ja pitkämielinen, Herra. Ole meitä jokaista kohtaan tänä iltana armollinen ja pitkämielinen, pyhä vanhurskas Jumala. Herra, me ylistämme, palvomme tässä hetkessä. Kiitämme sinun mahdollisuuksistasi. Herra, haluan uskoa, että sinä lähetät tästäkin joukosta evankeliumin kentille monia, Herra. Herra, oikein haluaisin rukoilla, että kaikki voisivat lähteä, mutta Isä, rukoilen, tapahtukoon sinun tahtosi, niin kuin minä ajattelen ja aivoittelen, vaan niin kuin Isä sinä. Herra, kiitä niistä ihmisistä, joita sinun näkysi, sinun voimasi, sinun rakkautesi valtaa. Kiitä niistä, jotka tulevat tekemään sinun tahtosi, jotka iloiten haluavat tehdä sinun tahtosi. Halleluja. Herra, anna näin ystävien iloiten jatkaa matkaa voittosaatossa Kristuksessa tästä hetkestä eteenpäin. Voittajina, voittajan puolella, itselleen kuolleina, mutta sinussa elävinä ja voimallisina. Täytettynä iän kaikkisella rakkaudella, halleluja. Kiitämme jonkun takaraivon kohdalla terveydestä ja sen niskan yläosan kohdalla terveydestä.